Temos comunicación co concelleiro de Cultura de Fene, Justo Martínez Ardá. Bo día.
Hola, bons días.
Que propostas formula a área de cultura do Concello de Fene dentro desa etiqueta Fene que dan a casa?
Bueno, pues esta é unha iniciativa que tomamos dende o Goberno Municipal, no que recollemos diferentes propostas que nos fan dende o Departamento de Cultura, Deportes, Arquivo, bueno, Biblioteca Municipal de Fene, no que vendo que pues a situación se alonga máis do debido, pois unha forma de complementar diversas actividades que se están a realizar a través das redes sociais por parte da veciñanza. De ningún xeito queremos competir, sino incluso pois promocionar, no, esas iniciativas veciñais, como poden ser a que fixeron os Irmás Maceiras en Perlío ou Rubén Mosquera en San Valentín, e incluso por parte de sociedades como é agora mesmo o Fenerroc, que fan pois diversas actividades para este illamento que estamos agora sufrindo. E entonces pois un pouco son diferentes propostas para que a xente dende a casa pois disfrute de Fene.
As propostas lanzaránse dentro desa páxina de Facebook Fene queda na casa o sábado, mañá sábado, non?
Sí, durante todo o día de mañá sábado 4, pois iremos facendo a presentación pois en diversas horas de as diversas partes que vai a consistir, non? Pois irán gradualmente, se irán facendo estas propostas para non volcar todo dunha vez. E entonces entre sábado, comenzarán o sábado as propostas e o domingo.
Presentará en primeiro lugar a iniciativa o alcalde de Fene, Juventino Trigo, e logo falarase dunha das seccións, Farda de Fene dende a túa casa. En que consistirá este Farda de Fene dende a túa casa?
Bueno, pois Farda de Fene é un espazo que se crea para a participación veciñal, na que pois que cada vez, como decimos, cada veciño ou veciña pois aporta súas unhas fotos ou unhas imaxes de como está a día de hoxe dende a súa casa, pois as paisaxes de Fene, pois eso, sin tanta xente pola rúa, entonces que sirva un pouco de testemunho de como está agora a situación, ¿no? E á vez, pois tamén solicitaremos a esa xente que máis ou menos con un ángulo similar a cando tomou a fotografía, pois cando remate o confinamento, pois saque unha foto pois similar, non, co mesmo ángulo, na mesma hora, pois un pouco para ver as diferenzas de dos días, non?
A Biblioteca Municipal tamén lanza dentro deste programa un club de lectura virtual. Como se executará esta outra iniciativa?
Bueno, pois é unha iniciativa, como ben dís, da Biblioteca Municipal. Esta sí que non estará directamente na páxina web de Fene, o sea, na páxina web do Facebook de Fene queda na casa, sino que estará no propio Facebook da Biblioteca de Fene, non? Pois é un club de lectura que se lanza unha novela que se chama La danza de los tulipanes, de Ivón Martínez, e optamos por este título porque é un dos que máis plataformas disponibles teñen no libro electrónico de Galicia, ¿no? O día 6 será o comezo oficial de lectura e cada vendres pois irá facéndose uns comentarios e análisis pois duns tramos de diferentes capítulos da novela.
O Departamento de Cultura tamén publicou un adianto das bases do Coruxa do Humor a independentes da publicación oficial no Boletín Oficial da Provincia. Haberá algunha novidade este ano?
No, en principio a única novidade que se fixo foi alongar un pouco os prazos de porque bueno, nos vimos un pouco pues un pouco xustos, ¿no?, para a entrega de documentos e bueno, a única novidade foi esa, ampliar os prazos para que pudera toda a xente presentar a súa documentación. Entendemos que con esta situación pois moita xente seguramente tivo tempo para poder realizar os seus dibuixos ou a súa crítica social e remitila para os premios, claro.
Cales son os principais aspectos das bases do Coruxa do Humor e do Coruxa Nova?
Non hai novidades con respecto en anos anteriores, Sigue sendo as mesmas bases e únicamente, pois, eso, a salientar esa ampliación de prazo por las datas que non y que queríamos ampliar pues un poco eso, de permitir a entrega dos máximos documentos posibles, claro.
En calquera caso, o plazo de presentación de traballos non se abrirá ata que se levante o actual estado de alarma, non?
Bueno, evidentemente, eu entendo que está aberto para a presentación digital por medio formato telemático, si ben se ampliarán os prazos, pois xa se van entregar persoalmente, físicamente, no rexistro no concello.
Moitas grazas a Justo Martínez Ardá, concelleiro de Cultura de Fene, por manter este contacto con nós e informarnos destas diferentes iniciativas da área de cultura. Moitas grazas.
Graciñas a vos.